Českých Budějovic jsem měl svého spolužáka, který byl asi takhle velký, skoro dvoumetrovej, a on ve svých 8 letech si hrál s baterkama, s nějakýma blbostma a pak přinesl svému strejdovi ukázat svůj vynález. A byl na to hrdý, že je takhle jako geniální a ukazuje to tomu strejdovi. Strejda říká, dobrý, má to jeden háček, tohleto před tebou vymyslel jistý pan Wagner. On totiž vynalez Wagnerovo kladívko. Ale zase jsem si říkal na druhé straně, proč mluvím takhle o kamarádově, o Wagnerovu kladívku. Ten důvod je jednoduchý, především z toho důvodu, že tu prezentaci, kterou vám teďka budu říkat, tak když jsem vás slyšel tady mluvit, tak jsem si říkal, lidi zlatý, já jsem Wagner. Já jsem tady zase vynalez Wagnerovo kladívko, protože spoustu z toho, co jste vy říkali, já jsem vlastně už měl připravené v té prezentaci, že vám budu říkat. Takže to je taková jako omluva na to, že se budu opakovat. Na druhou stranu, kdykoliv vynaleznete Wagnerovo kladívko, radujte se, protože vám to říká, jste na správné cestě, akorát po té cestě jdete jenom o 200 let později. Jo? To znamená, to, že Zimmermann vynalezl všechno před, jako chvilinku po těch vynálezcích, není známka, že Zimmermann byl blbec, ale že byl geniální, akorát byl geniální o 5 minut později. To znamená, Wagnerova kladívka nám vždycky říkají, děláme to správně, musíme to dělat jenom, teda jdeme po správné cestě a když půjdeme po této správné cestě dále, tak vždycky něco vynalezneme. Ale jednu věc, kterou tady opravdu jsem neslyšel za celé to vystoupení, je to, co vidíte tady hned na tom prvním slajdu. Tomu se říká spánková deprivace a my víme, že spánkovou deprivací trpí pětina populace dospělých. To znamená raz, dva, tři, čtyři, vy byste měl spát víc, jedna, dva, tři, čtyři, pan ředitel taky, jeden, dva, tři, čtyři, jo, tady paní vepředu taky. To znamená, každý pátý člověk má nedostatek spánku a spánková deprivace má první dopad na poruchy nálady. To znamená, pořád ještě zvládá ten žák nebo dospělý, pořád ještě funguje, akorát, jak vidíte, ho to nebaví. To znamená, jestliže chceme motivovat děti, musíme pérovat naše drahé rodiče, aby posílali ty děti včas spát. To je prostě známka panku. My víme, že děti na základní škole, toto je šestá E, tak šesté E, nebo také neobecně, prostě obecně děti na základní škole mají deficit 2 hodin spánku ve všední den. 2 hodiny spánku. Pak je můžete motivovat třeba modrým z nebe a nic z nich nedostanete. Prostě chybí jim 2 hodiny. Takže jako někdy ty jednoduché řešení začínají o to, dokopejte je prosím vás do 9 hodin do postele, nejdéle. Problém je velice často v rodičích. Já měl teďka klienty, kteří nebyli schopni se sejít v posteli. Ona chodí spát na 10, on chodí spát na 2, popřípadě na 4. Když přijde ve 2-4 hodiny za ní, tak ji ošahává, samozřejmě s jasným úmyslem. Ona říká, nehrabej na mě, já jdu zítra do práce, budu nevyspalá. Tak já mu říkám, no co byste mu asi doporučili všichni, prostě jdi spát v 10 nebo v 9. Jo, jakmile vidí, že žena se převlíkne do noční košile a šmejdí po pokoji, hned zacvaknu počítač, jdu za ženuškou. On mi řekne, pane doktore, ale to je úchylné. To znamená, jestliže nám rodiče říkají, že je úchylné jít v 9 hodin do postele, tak se potom diví, že jim došla baterka. No, doslova do písmene, jo. To znamená, že těm lidem dochází baterka, tady ten pár se rozpadá, protože, jak říkám, nejsou schopni se domluvit ani na sexu, na to, že by se měli domluvit na tom, kdy mají chodit děti spát. Takže jedna z těch opatření začněme teda tím, že dokopeme naše drahé děti spát. Tak, to jsem nějak přeskočil ještě jednou. Tak, narušené a přirozené rodičovské a rodinné koalice. V normální zdravé rodině to vypadá tak, jako tady na tom prvním slajdu. Je koalice rodičů, táta, máma a pak je koalice sourozenců. No a ty mezi sebou tak trošku soupeří. Jinými slovy, když já vidím, že moje drahá ženuška se rozčuluje s děťátkama, no tak já zaklapnu počítač a začnu řvát jako tur. Jo? Čímž vlastně já udělám rodičovskou tyranii otec, matka proti nezvedeným dětičkám. Takhle má fungovat ta zdravá koalice mezi rodiči, jo, která potom vychovává ty děti. V rozvedených rodinách vznikají koalice otec dítě versus matka dítě. Všimněte si, dítě je rozpolceno a vzniká o něj válka. V takovýchto válkách se potom objevují samozřejmě ty střídavý výchovy a všechna tady ten folklor rozvodovej, plus objevují se tady problémy stylem. Matka se všemi dětmi versus otec, který je vydělen z rodiny, bývá to často dominantní matka, ten otec je tam takový outsider, takový trubec. Po případě vznikají to štěpení těch rodin na matka se synem versus otec s dcerou nebo nějaké jiné variace na tohleto. Pak se ty rodiny dělí jako tak, že se trhají sourozenci. To bylo spíš typické pro rozvody dříve, dneska lidi nemají děti, takže spíš teda je to ten horní případ, to znamená trháme na kusy jedno dítě. Jakmile rodiny se nám hroutí díky těmto hroutícím se rodinným koalicím, tak se narušou koalice i vůči učiteli. Neboť koalice rodič-učitel byla rozšířením rodičovské autority. Prostě na vesnici přišel táta za kantorem a řekl mu, hele, já mám docela chytrýho kluka, nauč ho číst, psát, počítat, ať prostě nemusí dřít na poli od rána do večera jako já. A teďka ten rodič se domluvil s tím kantorem a když byl problémem se synem, tak on za ním přišel a řekl mu, hele Pepiku, jestli tě bude štvát, přetáhni ho rákoskou. A když to nepomůže, tak já mu dám doma dvakrát. To sice samozřejmě dneska už je trošku anachronismus, ale co není anachronismus a neměl by být anachronismus, že by měla existovat koalice učitel-dítě, které podobně jako ty rodiče se domluvějí a to dítě někam formujou a směrujou. Dneska se objevuje právě opačný trend, že rodiče dělají koalici s dětmi proti učitelům. A jakmile nám rodiče s dětma začnou bojkotovat učitele z jakýhokoliv důvodu, no tak samozřejmě to chápete, vy si s nima nevíte rady. To už tady někdo říkal, jo? Že prostě neví, jak motivovat osmáka. A osmák, když nechce, no tak prostě on nemůže být vyhozený, takže co? Tady mám jeden příklad od nás o spodu. Přišli za mnou kurátoři, co prý mají dělat s rodičema, kteří naprosto bezproblémově omlouvají dítěti většinu dopoledního vyučování. Prostě dítě dopoledne se mu nechce vstávat, no tak prostě do školy nejde. Pochopitelně tady asi víte proč. Má za rodiče národní umělce. Argumentace rodičů byla, já jsem umělec, manželka umělec, mladý bude taky umělec, k čemu by potřeboval cokoliv ze školy? On se bude živit obrazama. Doporučení moje bylo jedině, tady prostě pomůže klacek, nic jiného. To znamená udělit rodičům pokutu v rámci takzvaného správního řízení, že nedrží tu koalici s učiteli a když to nepomůže, tak dá přímo trestní oznámení na ohrožování mravní výchovy mládeže. Víte, ono to asi dopadne takhle, on to dostane státní zástupce, schodí to ze stolu, nebo to dojde k soudu, ty na něj udělají bu, jestli se soudy úplně zblázní, tak jim dají podmínku. Ale každopádně, že se kvůli tomu začnou dělat šachy, machy a začne se to tam někam přesouvat, tak ty rodiče jenom trošku zbystřejí. Ono se toho moc nestane, ale právě i to je dobře, stačí jenom prostě, že se začne šoupat. Ale jakmile stát rezignuje, tak chápejte, tohle to bude další člověk, který ho budou naše děti živit, jo? Bude to další umělec, který nebude schopen se uživit. To znamená, já říkám, jako není dobré tady být příliš povolnej, protože kdo jiný to bude dělat. Smysl života podle evoluce je vcelku jednoduchý. Eat, survive, reproduce. Jíst, přežít, rozmnožit se. Pak se z těch ryb stali obojživelníci, zase jíst, přežít, reprodukovat se. Přišli plazy, jít, přežít, reprodukovat se. Přišli savci, jíst, přežít, reprodukovat se. Přijde člověk a ptá se, prosím vás, k čemu toto tady všechno je. Samozřejmě ten cíl je stále stejný. Najíst se, přežít a reprodukovat se. To je furt to stejný. Akorát to vypadá trošičku jinak. To znamená, to jídlo znamená, že musím zaplatit elektriku, zelené složenky. To, že chci přežít, tak to znamená nejenom, že přežiju fyzicky, to tady všichni přežijeme, jo? V Evropské unii se neumírá na hlad, ale že přežijeme s nějakou identitou. To znamená, že zasadíme strom, jo? Něco, co nás přežije, nějakou identitu. A to reprodukce, no to je to splodit syna. Jo? Je to pořád to starý římský splodit syna, zasadit strom a... Prosím? Postavit dům, no. To je to survive. No, takže to je pořád dokolečka pár věcí, které jdou dokola. Cíl učebního procesu, to je to, co se zapomíná, když se stvoří osnovy, je především dát dětem návod na přežití v tomto šíleném světě 21. století, které je mnohem složitější na přežití než ty staré světy. Víš, tady to, před 21 lety jsem zvonil klíčema. Byly od bytu, od chaty, garáže a auta. Dneska je to bezdomovec. Nijak zvláštní jev, když si uvědomíte, že 10% české populace, každý desátej, tady vás je 10, jeden, druhej, má nějakou exekuci na krku. Jo? 1% české populace má 10 exekucí. Rozumíte tomu? To jsou lidi, kteří nikdy v životě nebudou pracovat, protože kdyby pracovali, tak všechny jejich peníze jdou na splácení dluhu. Výsledek je, že tady se vyrábí totál chudina. Jo? To znamená, ty lidi neumí přežít v tomhletom jednoduchém, teda v tomhletom složitém světě. Řeknu příklad. Sedím se svým kamarádem, tiskovým mluvčím, a on mi říká, že má problémy s penězmi. Já se ho ptám, Karle, jak ty můžeš mít při svém platu a povolání problémy s penězi? A on říká, no prostě mám, já na konci měsíce nevyjdu s penězi. My víme, že tenhle ten problém, že nám nevydrží do další výplaty lidi, se týká poloviny populace České republiky. 50% to umí, 50% to neumí. To je šílený číslo. Tak já si sednu s tím kamarádem a řeknu mu, tak mi řekni, kolik vyděláváš plat, minus obligatorní výdaje, kolik dáš za nájem, kolik dáš za mobil, kolik dáš a tak dále, to jsem všechno spočítal. Vzal jsem plat minus obligatorní výdaje, děleno 30 a jemu vyšlo, já nevím, nějaký 200 na den. Já mu říkám, no vidíš, Karle, ty nesmíš žádný den utratit víc než 300 na den. On na to kouká a on říká, aha, proto já nevyjdu z penězi. Prosím vás, tohleto je matematika, kterou ty lidi neumí. Já nevím, proč se to neučí na základce, nebo proč se to neučí u vás ve škole, nebo já nevím, prostě, ale ty lidi si nejsou schopni spočítat, že nemůžou utratit ten den víc než 200. Můj kamarád je dobrá duše, to znamená, s ním jdete do hospody a on se na vás usmíje a řekne, zvu tě! Jo, on nás zve. Je to perádě, že nás zve, ale on nevyjde s penězma, protože on vždycky pozve celou hospodu a zapomíná, že vlastně ty peníze se nedají, jo, doma tisknout na tiskárně. To znamená, všimněte si, tady ten kluk dělá tiskovýho mluvčího a neumí základní matematiku násobení dělení. Prosím vás, vezměte sobě tušku a já vám řeknu jednoduchý problém. My máme v psychologii testy, které se vždycky řeší. Třeba máte rádi pavouky? Rozhodně ne, spíše ne, nevím. Spíše ano, rozhodně ano. Znáte pětibodovou škálu 1, 2, 3, 4, 5. A občas se nám stane, že my ty škály potřebujeme přeškálovat. To znamená, aby pětka byla jednička, dvojka by byla čtyřka, trojku můžete nechat takovou, jaká je. Jo? Tak a já dávám studentům dotaz, vysokoškolským studentům, pomocí jakého vzorečku v Excelu přepočítají ruské známkování do českého. Sedněte si, vymýšlejte, kdo ho bude mít, než zvedne ruku, ale neříká to v okolí. Víte, co po vás chci? No, sedněte, pracujte. Prosím vás, nekoukejte na mě, přemýšlejte. Chcete známkování 5, 4, 3, 2, 1 přehodit do známkování 1, 2, 3, 4, 5, tak, abyste to byli schopni napsat do excelovského souboru. Tak, kdo to má? Kdo už to vymyslel? Napadlo vás něco, pánové? No co byste napsali do excelovského souboru? No ne, zkuste na tím zapřemýšlet. To je úkol, který já na vysoké škole chci po studentech. Řekněte mi...
To zadní od nejvyššího bylo nejmenší, ne? Aby tam stačilo...
No, a vy chcete tak to prohodit, aby to bylo od 5 do jedničky, no? Ne, u každého studenta, když má otázce pětku, tak vy tam musíte, aby tam byla jednička. Jakým vzorečkem to uděláte? Máte třeba 1000 lidí, já mám třeba v souboru. Po jednom to dělat nemůžete, musíte to udělat nějakým vzorcem. Jakým vzorcem to uděláte? Jo, to znamená, když ten žák má pětku, tak vy musíte do druhého sloupce napsat, že má jedničku. Když tam má dvojku, tak mu tam musí naskočit čtyřka. Dělá se to vzorcem y rovná se funkce nějakého toho, té známky. No, má to tady aspoň jeden člověk. Já jsem se, že se mi tady budou taky naskakovat ruce a ještě žádná. Pojďme si teda říct prostě klasický problém, který řešíme na vysoké škole. Kluci, tamhle, vy ještě chodíte do školy. Čerstvá mysl. Co tam koukáte? Pište, vymýšlejte, kreativně tvořte. Já počkám, kdo je prvního člověka, který to vymyslí, jo? Ne, to je dobrý cvičení, to je moc názorný cvičení, já jsem rád, že jsem to zadal, i když samozřejmě trošku je týrám. To se nemá dělat, že jo, posluchači se nemají týrát. Co tamhle dáme vzadu? No tak trénuju mysl, ne? Trénuju paličku. No, prosím vás, slyšeli jste to? Co? Ano, prosím vás, na to je jednoduchý vzoreček. 6 minus ta předchozí známka. Je to naprosto jednoduchý? Je, prosím vás, pojďme si, co to je? To je sčítání, odčítání. Druhá třída, myslím si, jo? Druhá třída na tohle to stačí. My s tím máme na vysoké škole problémy, že to z těch paliček našich studentů nejsme schopni vykřísnout. Sčítání, odčítání. Prosím? No, vy ne, vy jste na to přišel. 6 minut, jo? Ale chápejte, tohle to je problém, který my máme. My nepotřebujeme od těch dětí tyhle ty vektory, my od nich nepotřebujeme nějakou složitou matematiku. Nám by stačilo, kdyby uměli sčítat, odčítat, násobit, dělit. Když náhodou bude umět logaritmus, tak já jako psycholog budu skákat metr do vzduchu. Když budou náhodou umět jako sinus, kosinus, tak budu taky radši. Ale Prosím vás, stačilo by mi násobení dělení tak, aby oni s tím dokázali takhle promptně dělat, protože každý student musí umět dotazník, každý student musí umět takhle jednoduchý příklad, prostě odvodit rovnici 6 minus jo, původní známka. A tohle to je to, co já bych rád, aby jsme si řekli, že je cílem učebního procesu umět to nejstupidnější trivium sčítat, odčítat a tak dále, to znamená číst, psát a počítat. Tak, aby ten člověk se toho nebál. Jo? Ten důvod, proč jste to tady nevymýšleli, byl především v tom, že jste se do toho ani nepustili, většina z vás. Jo? A to je problém ne vaší inteligence, ale vaší motivace. A my s těma studentama máme úplně stejný problém. Jak je nakopnout, aby si to vzali, napsali si do toho ten papír, chvilku nad tím přemýšleli a najednou blik a heuréka. Já ještě říkám jednu věc studentům, když jsem na přednášce. Já, obstarožní páprda, pro ně nejsem konkurence. Já se buď změním nějakého zapomenutého emeritu, nebo se změním v nějakou legendu, ale tak nebo onak nikdy pro ně nebudu konkurence. Konkurence mým studentům, nebo vašim studentům, jsou vždycky ten student, který sedí vedle nich. Oni vždycky musí být o půl kroku dál, než je ten jejich kolega, ve kterém sedí v lavici. Oni musí být o půl kroku dál. A to, jak se být o půl kroku dál, třeba já jako psycholog mám ohromnou výhodu, že mám předtím přírodovědu, že mám geologii. Jo? To znamená už to, že se nebojím těch číslíček, je právě daná tím, že vlastně mám tu přírodovědu za sebou. To znamená, toho souseda můžete troufnout ve znalostech, inteligenci, ale i v komunikaci, kooperaci s jinými lidmi a v motivace, a tady především, o čem chci dneska mluvit, je ochotě pouštět se do nepříjemných situací. To bylo to, co jsem tady navodil tím příkladem. To byla nepříjemná situace. Jo? A testovali jsme vaši schopnost a ochotu vstoupit do nepříjemného chování. A tohle to je ten největší problém té motivace. Tady ukazuju jeden příklad, kterým se to dá využít v praxi. Představte si, že děláte nějaký test, prostě třeba od 0 do 50 bodů a chcete ho převést na IQ. Ten se dělá velice jednoduše. Vezmete body toho žáka, odečtete průměr třídy a vydělíte to směrodatnou odchylkou. Tohle to vám spočítá Excel, tohle to máte od toho žáka. Pak to přepočítáte na TQ neboli IQ z toho z testu a podle tohohle vzorečku, že TQ rovná minus 100 děleno 15 a vlastně dostanete distribuci stejnou, jako je pro inteligenci. To znamená, že jakoby to pomyslné IQ té třídy kolísá od minus 70, což je inteligence debila, až po 130, tamhle nahoře, což je inteligence génia. Jo? Tato technika je dobrá k tomu, že vlastně vám říká, jestli jste v té třídě pátý nejblbější nebo pátý nejchytřejší. Jo? Tam ten student jasně vidí, jak se v té třídě má a když zjistí, že je třeba až za Pepíkem, no tak si říká, přece nejsem blbější než Pepík, ne? Pepíka dokážu trumfnout tím, že se jenom začnu trošku víc učit. My jsme tuhle techniku používali u jedné třídy, kde prostě celá třída se domluvila proti kantorům a bojkotovala jakoukoliv výuku. No tam prostě to mínění té třídy bylo silnější, než byl vzdor těch, nebo ten tlak těch kantorů a těch autorit. No a tam nejlepší se to rozbije takhle, že jim řeknete, jo, vy jste napsali tady ten test, pík je nejblbější, takže ty, co mají tam kolem ty sedmdesátky, ty dva, tři dostanou kuli, tamhle ty dostanou jedničku a ty tady mají takhle, jako jak se tady seřadili. A takhle to tady nasázíte, jak tady vidíte, to americký známkování A, A minus A, to jsou samý Ačkaři, Bčkaři a Cčkaři, jo, tady těmhle těm dáte kuli, těm dole. To znamená, když to takhle rozdělíte, tak vám to ten počítač rozhodí, vy to dáte těm žákům a v tom okamžiku je tady jednoduchý sklon těch žáků soupeřit jenom tím, že si to takhle prolistujou, čímž přeskočí 10 studentů, kteří si to ani neprolistujou. Jo? To znamená, oni potom rychle začínali mezi sebou soupeřit. Ptal jsem se naší účetní, tak jsme si s ní povídali a ona mi říká, že jí volal senátor a říká, mámo, potřebovala jsi někdy vektory? Ona říká, no myslím si, že ne, účetní, že jo. A on řekl, no já se na ně taky vykašlu. On to řekl tak trošku jaderněji, to si dokážete představit, ale prostě ano, samozřejmě, když potom se bavíte s fyzikama a tak jsme přišel řeč na vektorovej součin a tak. A on říká, jo, matematikum se nelíbí, protože je definovaný pouze v 3D. Každopádně vektory se vždycky hodí, říká fyzik z CERNu. Pochopitelně, jakmile začnete dělat trošičku vědu, když myjete v okna, nepotřebujete vektory. Ale kdy jakmile začnete dělat jakoukoliv vědu, včetně té mé psychologie, tak tam potřebujete vektory, kam se kouknete. Jo? To znamená, vektory prostě naskočí, jakmile ten člověk opustí elementární hladinu. To znamená, je otázka, jestli je učit na gymnáziu, protože se jim budou hodit na vysoké škole, nebo se na to vykašlat a ty gymnazisty naučit sčítat, odčítat, násobit a dělit. Jo? Já osobně bych možná bych řekl, mně stačí na tu vysoký, když ty studenti budou umět promptně násobit a dělit, nemusí umět ty vektory, ty už si je naučím sám, nebo se to nějak do těch hlav narve. Ale aspoň, ať jako umí tu praktickou matematiku. Fonendoskop se taky neučí na střední škole, takže na ty vektory bych rezignoval, ale ať umějí násobit dělit. Trivium, neboli via, je cesta, že trivium je trojí cesta, byly, se dříve označovalo to klasické číst, psát, počítat. Problém je v tom, že dneska, jak jsou chytrý mobily, tak vidíte, takhle si děti dělají dneska poznámky na škole, to znamená, oni přijdou a vyfotěj si, jo, co je na tabuli. Podobně učitelé mají tendenci jim posílat své prezentace, a stejně jako tady, tak i vlastně v těch třídách vidíte, že studenti si přestávají dělat poznámky. A výsledek je to, že oni neumí extrahovat ze slyšeného slova, extrahovat informaci, kterou si online zapíšou a pak jsou schopni se z ní učit. Tuhle tu schopnost dneska děti ztrácejí a právě jim v tom hrozně napomínají tyhle ty moderní digitální zařízení, že prostě sedí žáci ve třídě, pustí si, takhle si otevřou ten notebook a vy nevíte, co za ním dělají. Možná hrajou Tetris, možná dávají pozor, možná nevím co, ale každopádně vím jedno, že oni nestačí si dělat poznámky do toho počítače, protože na to by museli umět psát minimálně 200 znaků za minutu a to oni nemají, jo? To znamená to psaní na stroji většinou mají pomalejší, to znamená výsledek, oni nejsou schopni si udělat poznámky, neumí jako abstrahovat potřebné informace. To je to, co jsem tady už trošku se snažil naznačit. Lidi neumí číst. Vysokoškolákům dáte článek, tak a uděláte, já to dělal takhle, dal jsem prostě studentům, jsem rozhodil článek, jo, do e-mailu dostanete článek, přečtěte si ho, příští týden na to bude písemka. Jenom na to, jak se schopni si to nastudovat z článku. Když uděláte písemku, tak víte, že tamhle ti tři to pochopili, přečetli a pochopili a jsou schopni z toho odvodit důsledek. Jo? Nějaký závěr, který tam není doslovně napsaný. Pak existuje taková ta střední část, která si to přečte a je schopnost papouškovat doslovný věty z toho článku. To znamená, to je vlastně stojí a padá pamětí. Tam ty jsou, ty čtou a chápou, tyhle ti jenom čtou a pamatujou si. No a pak tamhle ta skupina, ty to ani nečetli, jo? Ty vůbec nemusím brát, jako jo? Takže jakmile to takhle vidíte, tak vy vlastně zjistíte, že vám tak já bych tak tipnu podle těch mých studentům, 2/3 třídy neumí číst. To znamená, neumí extrahovat myšlenku z textu. No, to znamená, oni vám to jenom zpapouškujou, ale tu myšlenku už prostě nezachytí. To znamená, já bych vždycky doporučoval, ano, děláme na počítači, děláme v Excelu, vyhodnocujeme testy psychologický, ano, přineste si notebooky, budeme dělat na notebookách. Ale teďka je výklad zaklapnout notebooky a budete si to psát do poznámek papírových. Ne, že tady budete pobíhat s telefonama a mrkat si a tak dále. Naučte se převádět slyšené slovo do psaného. To je dovednost psát. Další dovednost je, prosím vás, napsat dopis nebo nějaký úřední dokument. Já jako psycholog dostávám různý e-maily, kterým chybí oslovení, je tam 28 tisíc hrubek, nemá to tečky, čárky, prostě tohleto. A já se optám, prosím vás, vy máte gymnázium? On mi říká, jo, já to studuju. Já říkám, prosím vás, když píšete cizímu člověku, psychologovi, vám připadá normální mu poslat takovýhle slovní salát? Ty si to po sobě ani nepřečet? A on říká, no já jsem to psal na mobilu. On mi říkal, to klidně pište na koloběžce, to mě je jedno, ale prosím vás, oslovuju cizího člověka a měl byste mít nějakou štábní kulturu. Stejně tak, když přijdou takovýhle student do zaměstnání, no tak víte, jeho není možný zaměstnat. On není schopen prostě dát dohromady jednoduchý e-mail. Co budeme povídat, že jo? To ne, vy to umíte, ale jsme to trbali jednou svého času. Jo? Ne, oni mě říkali, jak v Everestě přijímají nový zaměstnance. No. Prosím vás, státní maturity. Já proti státním maturitám vůbec nejsem, ba naopak se líbím, že to je nějaký etalon, který nám glajšajtuje Českou republiku. Tamhle máte příklad. Máme podnikatele ve Svitavech, který zvažuje, jestli má přijmout do zaměstnání jinocha z Dolní Čermné. Přijímá maturitu. Co s ním? Bylo by opravdu velikým blahem pro náš národ, kdyby to tvrzení má maturitu zajišťovalo tomu podnikateli, že dotyčný umí číst, psát a počítat a že to umí psát jak rukou, to znamená, když ho pošlete do skladu, tak on vám neřekne, já to nejsem schopný zapsat, protože nemám sebou počítač, že jo? Jo? Stejně tak, jo, že si je schopen poznamenat něco na kousek papírku, jo? A dále, že to umí taky na počítači. To znamená, že opravdu vám odešle dokument, který můžete poslat do jiné firmy, že ví, že za čárkou se dělá, že za čárkou tečkou se dává mezera, že první odstavec se odsazuje, kam se píše datum a tak dále. Jo? Tenhle ten následek, to, že ty lidi neumí číst a psát a počítat, má za následek, že když člověk řekne, já mám maturitu, tak to je naprosto jako loterie, protože to záleží, odkud on jako prostě přišel, protože každá škola si to definovala, jak chtěla, to znamená, podnikatel ze Svitav nemá ani ánu, co to znamená, když se řekne, ten zaměstnanec má maturitu. Díky inflaci vysokoškolského vzdělání to má za následek, že lidi si neváží titulu MGR. Jo? Mě třeba tvrdili ve firmě, že součástí firemní kultury je neuvádět tituly. Prostě nesmíte uvádět titul u svého jména. To znamená, že dneska napsat MGR Jeroným Klimeš je stejně nemístné, jako napsat Jeroným Klimeš nositel bod číslo 46. Předsvědčte se, jo? Jo? Prostě dneska se lidi za tituly divné stydí. Proč? No protože ty tituly jsou za docházku. No, oni odchodí těch 100 kilometrů, pak dostanou rouru. To znamená, pro ně to není hrdě schodím s titulem. No proč? Protože diplomku mu napsal strejda, že jo, a nějaký zkoušky upatla a tak dále. Jo? Jenže tímhletím, jakmile z toho nemáte statut, to znamená, nejste hrdým nositelem titulu, tak samozřejmě, proč byste taky studovali? To je bezcenná hodnota. A ty lidi ztrácí identitu. Tady ten problém máme u policistů, protože policisté se nám vzdělávají 9 měsíců a samozřejmě ta profesní identita policistů, já jsem policista, je velice mizerná, protože, jak říká lidové přísloví, co nic nestojí, za nic nestojí. Jo? To znamená, jakmile my začneme dávat tituly každému na počkání, prostě jenom za docházku na vysoké škole, výsledek toho je, že lidé si to přestávají vážit. Jinak by si ty tituly před to své jméno psali hrdě a říkali by je. Globální, tam nemá být právní nejistota, ale globální výchovná nejistota. Rodiče nejsou schopní formulovat, co se bude dětem hodit v životě, v praxi. Důvod je samozřejmě v tom překotném tempu, to znamená, že když já jsem se třeba učil hrát na klavír, no tak mý sourozenci už nehrajou, říkají našim rodičům, hele, mě to hraní vůbec nebaví, to je prostě kravina, vůbec to byla to ztráta času a tak dále. Ano, dřív tancování, hraní na hudební nástroj byl naprosto nutný předpoklad při vstupu do společnosti. Jo, kluci skládali holkám serenády, chytali motýly a tak dále. Dneska, nebo chodilo se tancovat do tanečních, lidi se seznamovali v tanečních. Kdo neuměl tancovat, měl podstatně stížený vstup do té společnosti. To znamená, tohle to všechno zmizelo a najednou potřebujeme angličtinu a tak dále. No a výsledkem toho je, že vlastně rodiče pořádně neví, co mají doporučovat svým dětem. Výsledkem toho je, že není tlak na kantory a počítačové hodiny vypadají tak, aspoň jak ty lidi říkají, že děti jsou spokojený, někdo mastí střílečky, zbytek si prohlíží porno. Učitelé jsou spokojeni, protože děti jsou spokojeni a rodiče jsou spokojeni, protože škola nadmíru využívá výpočetní techniku. Rodiče si neustále myslí, že když dítě se pohybuje na výpočetní technice, že to garantuje jeho úspěch ve škole. Ukážeme si, že už to dávno není pravda. Tady mám příklad toho, co si myslím, třeba konkrétně ty výpočetní a techniky by mělo být součástí středoškolské přípravy a to jsou ty dvě věci. Za prvé, měli by umět kancelářské programy a to tak, aby se s nima při psaní diplomové práce nervali, což je dneska problém, oni neumí styly. Oni prostě to píšou, jako prostě všechno to lokálně formátujou, pak se jim to změní, celý se jim to rozpadne, jsou z toho zoufalí. To znamená, neumí styly, to znamená, neumí Word, neumí Excel a tak dále, jo? To znamená, tohle to je základ, plus by měli umět psát na psacím stroji tak, aby byli schopní prostě při mluvě, já to řeknu příklad na sobě, mě chodí klienti třeba z rozhodnutí soudu. Já si bavím s klienty a já přitom musím být schopný to zaznamenávat do počítače. Jo, třeba zprávu pro ten soud nebo nějaký zhrnutí toho, co ty klienti říkají. Já to musím dělat před těma klientama, protože pak už se to nedá dělat, protože oni než odejdou, tak se to podepisuje. To znamená, já třeba pro svou práci potřebuju psát těch 200 znaků za minutu, protože hold se živým žvaněním, psaním článku a tak dále. Stejně tak, když mě z Mladé fronty v jednu hodinu zavolají, že v 5 hodin chtějí článek, tak já jim nemůžu říct, jako počkejte, já si to tam naťukám, jo, jak vorel, jo, prostě, jo, jsem tam nějaký písmenko. Já to musím, jako to psaní a počítání mě nesmí zabírat procesní čas. Já musím být schopný při tom psaní se soustředit na jiné věci, než je válka s počítačem. Což myslím, že školy dneska na tenhle ten cíl rozhodně necílí. Jo? Všichni říkají, mně stačí to tam odatlovat 2 prstama, jo? Tady mám příklad své představy, jak by měla vypadat osnova středoškolské informatiky, to znamená střední škola. A tady říkám, co je cílem toho snažení, ten praktický cíl, co by měli ty naši žáci nebo naše děti umět, když jdou do světa, je to, co žiju já. Já jsem správce domácí sítě. Zálohuju, nastavuju router, řídím všechny počítače. Instaluju, mažu a tak dále. To znamená, člověk středoškolák, který vstoupí do reálního světa, by měl být schopen ovládat domácí počítačovou síť tak, aby byl schopen se připojit na internet, byl schopen odchytat chyby, které vznikají při tom, měl zazálohovaný data. Teďka mi přišel můj kamarád překladatel, rozbil se mu hard disk. Já jsem mu asi 3 měsíce předtím říkal, doufám, že zálohuješ. A on říkal, no, chystám se na to, no, a už to nestihl. Jo? No, já jsem myslel, že ho nakopnu, jsem mu říkal, jsem ti to říkal před 3 měsíci, že by si měl zálohovat. No já vím, no. No. To znamená, tady říkám, jako základ středoškolský cíl té osnovy by mělo být jsem pánem svého domácího počítačového světa. Umím nastavit počítače, nainstalovat počítače, vytvořit domácí síť a udržovat je, zálohovat tak, aby dlouhodobě fungovaly. To je první cíl, co by měl umět každý absolvent střední školy. Měl by dále umět kancelářské programy na úrovni, které jsou třeba k napsání větší práce, to znamená diplomové, plus samozřejmě štábní úprava dopisu a tak dále. To znamená, psaní 10 je základ, pokročilé funkce Excelu, kontingenční tabulky. Prostě furt je třeba přeskupovat data, jo, když něco dělá. Vytváření grafů, formátování buděk, složitější funkce. Ve Wordu umět počítat styly, umět se třeba hromadnou korespondenci, jo? Umět na Vánoce PFka rozeslat a tak dále. Dále jsou to problémy ze sítí. Existuje tisíce sítí, ale naše děti se setkají jenom s TCP/IP protokolem. To znamená, stačí, když budou umět středoškolák, když bude umět tento jediný typ sítě. Proč? Protože to je to, co potřebuje k tomu životu. To znamená, přijdu do Budějc, musím být schopen se připojit na místní síť. Buď přes DHCP nebo přes jinak, ale každopádně středoškolák by tohleto měl umět. Používání FTP a tak dále, založit si stránku na freehostingu, místo toho, aby si dělali stránky na Facebooku a pak se nevěděli, jak se stáhnou ty fotky dolů. Jednoduché neobjektové programování stylu makra ve Wordu, napíšu si nějakou rutinu, která mi zjednodušuje práci, to by taky měli umět, jako pořád se to používá. A potom zálohování dat, to je pořád do kolečka, zálohujte, zálohujte a pak si rvou vlasy, že jo. Tohle to už je, to je pořád pokračování z toho, vytvořit si domácí síť, složit počítač z připravených komponent. Prostě vědět, že tam je nějaký hard disk, motherboard a tak dále. Tak, další problém, který už jsem tady dneska naznačil, je, že děti vnímají školu jako generátor nekonečného řetěze požitků. A to znamená, že jakmile dítě něco nebaví, tak se ukáže na kantora, řekne se, kantor jest vinen, protože to nedokáže dítěti prezentovat tak, aby nám dítě chrochtalo blahem. Tady si přečtěte, tady to vtipné povídání, ale každopádně tamhle to je argument, který jsem zase slyšel v realitě. Žáci se obhajují tím, že odpoledne vypustili výuku, páč pančelka je blbá a nedokáže zaujmout. Tohle to je naprosto zdegenerované vnímání, toho už jsem říkal, jakmile víme, že ty děti chodí jako flámovat, že jo, a jsou nevyspalí, no tak samozřejmě ta výuka nebaví a můžete přednášet cokoliv. Kdo byl tady na pánských záchodkách? To je sexistický dotaz, samozřejmě, já to vím, ale koukli jste se na ten plakát, co je nad umyvadlem? Žvíkej žvejkačku, když jdeš do školy rovnou z flámu. To bych na vysoké škole tento druh bych úplně zakázal, protože jako na, to bych řekl jako navádění dětí, aby flámovali. Jako jo. Prosím vás, k tomu baví, nebaví, k této hře, jo? Pančelka je blbá, neumí nás zaujmout. Nejen u matematiky, ale u spoustu jiných oborů platí pravidlo. 5% ten předmět baví. To znamená jednoho z 20. V třídě je jeden fanoušek na zeměpis, jeden fanoušek na matematiku, jeden fanoušek na běhání, jo, na běžkách, budiš, jo. To tak bývá. Pak je tam jeden, který ho to nikdy nenaučíte, tu matiku. A pak je tam 80% těch, někde mezi se pohybuje, který tu matematika je nebaví, ale budou ji v praxi potřebovat. Tohle to je největší problém. Matematika je třeba. Matematika není otázka, chceš jí, nechceš jí, ale otázka, potřebuješ jí, nepotřebuješ jí. Když jsem vám říkal toho svého kamaráda, toho tiskového mluvčí, on potřebuje matiku, ale není schopen jí použít. On není schopen si senu napsat si 5 příkladů. Jo, spočítat si, kolik může utratit ten den. Ano, on mi řekne, mě matika nebaví. Ale potom je na hranici exekucí furt, jo? Protože to je tamhle, aby si půjčil, pořád si nikde půjčuje, protože to není schopen splatit ty svý dluhy. Proč? Protože neumí počítat. To znamená, ano, já chápu, že ho matika nebaví, ale potřebuje ji, musí ji umět. Jo? Stejně tak k nám na psychologii lidi vždycky říkají, ale já jsem šel na psychologii, protože jsem čekala, že tu nebude žádná matika. A já jí říkám, ale psychologie je o testech, testy jsou o statistice, statistika je brutální matika. Navíc psychologická statistika je vždycky horší než to, co mají technici. Jo? Faktorové analýzy a tyhle ty hrůzy. To znamená, jako pokud se v psychologii dělá statistika, tak je vždycky pořád horší, než je matematika v jiných oborech. Jo? Právě protože jsou to ty nesmyslné mezilidské vztahy. Jo? No. Takže prostě problém s matematikou je to, potřebujeme ji, ale nebaví nás. To znamená, argument pančelka neumí zaujmout, to je naprosto úplně scestný. Samozřejmě, matematika nedokáže zaujmout 90% třídy. Ano, když bude geniální pančelka, tak nám zaujme čtvrtinu třídy. Ale 100% ne, nikdy. Jo? To tam prostě nejde. To prostě musíte bejkovcem to tam narvat. Tady je další poučka, kterou si můžete ověřit v praxi. Já se vždycky ptám taky na přednáškách. Zkuste zabrouzdat do své paměti a vzpomeňte si, jestli jste viděli někdy případ, že kluk byl zkrachovanec do 30 let. A do 30 let prostě to šel od čerta k ďáblu, nedodělal školy, jenom se tak potácel. Ve 30 stal z popela jako Fénix a vyletěl a udělal kariéru. U žen tenhle ten případ známe. Ženy jsou s dětma, nic nedělají, najednou ve 35, ve 40 letech začnou dělat školu, jo, a najednou se nám ženy v 45 rozáří jako kopretinka, jo, rozkvetou. To vidíme často. U chlapů to neexistuje. Našli jste nějaký případ v paměti? Nenašli. Opravdu, já jsem to taky v životě neviděl, nikdo na přednáškách to neviděl. To je přírodní úkaz, pokud to vidíte, chytit do vitrínky do Národního muzea. Jo? Jo? Ale opravdu to neexistuje. To znamená, jestliže tamhle ti kluci zádu neudělají kariéru teďka, dokud lezou nahoru, tak ji neudělají nikdy. Proč tady studoval jak o život? Ne, ale on nebyl zkrachovanec do 30. No právě. Ne, já říkám, do 30 let zkrachovanec, jo, a od 30 kolmej start, jo. Ne, jenom je třeba si rozumět. Prosím vás, to znamená, tady je problém, že jakmile my protahujeme vzdělávání do nekonečna, jak je teďka zvykem v Evropské unii, to znamená, chceme, aby prostě 50% populace mělo magisterský nebo bakalářský titul, tak v tomhletom okamžiku my spoustu dětí držíme na školu, i když oni na to absolutně nejsou. Výsledek je, že takzvané vzdělávání je odnaučí pracovat. Jakmile je odnaučíme pracovat, tak z nich vyrábíme zkrachovance. Já mám známýho právníka, který má advokátní kancelář, a on říká, já se kouknu, kdo mi tam jde, jakmile má víc než 2 tituly, tak ho nechci. Proč? Protože to je povaleč po školách. On mi nebude sedět v kanceláři, on nechce studovat. On vždycky má 1000 chytrých keců, ale on není ochotný si třeba načíst celý ten spis, protože prostě on se naučil se povalovat po školách. Tady můžu vám ještě říct jednu věc na této Gaussové křivce. Gaussova křivka, to je ten vzoreček, který se vám tady před chvilkou ukazoval, jo, to je tady ten, to se používá, kde ho mám, tady ho, jo, z tohohle vzorečku si můžete spočítat IQ člověka, akorát tady do těch bodů musíte dát inteligenční test, jo, výsledky z nějakého inteligenčního testu. A když tyhle ty výsledky dáte, tak dostanete tuhle tu Gaussovu křivku, možná mírně trošku zdeformovanou, ale plus minus tuhle tu křivku. A my víme, nebo ten test je nastavený, no ten výpočet je nastavený tak, aby právě polovina té třídy měla nadprůměrnou inteligenci, to znamená od stovky nahoru, a právě polovina těch dětí měla inteligenci menší než 100. Jestliže my dneska řekneme, že každý vysokoškolák, teda, že 50% populace má mít vysokoškolský titul, tak my říkáme, že od této čáry nahoru by všichni měli mít titul. Problém je to, že dřív to byly jenom tyhle těch horních, jo, asi 16%, jo, tady, co je od těch 120 nahoru. A díky tomu na tyhle těch 120 a více byla dimenzovaná vysokoškolská výuka. Dneska ji ovšem musíme dimenzovat na tuhle tu populaci 100 až 120. To je úplně jiný styl výuky. To znamená, my bychom měli na vysokých školách dramaticky změnit výuku, protože tyhle ty lidi, kteří jsou těch 100, 120, tak ty mnohem víc vyžadují karabáč. To znamená, každý den jdeš do školy, zapíšeme do třídnice, kdo nepřišel, zítra příští týden bude písemka a furt je drillujeme. Spolíhá, že to budou samohybný děla, jako jsou vysokoškoláci, že se sami naučí, včas dojdou na přednášky, zajistí si své povinnosti, je naprosto nereálný. To znamená, měnění podmínek, jo, na vysokoškoláka znamená změnu výuky, která je nastavená na úplně jinou inteligenční a výběrovou úroveň. Zhruba 15 minut. No a vidíte, jsem skoro v polovině. Nebo já to musím trošku zkrátit. Jakmile se dítě nenaučí fyzicky pracovat, nenaučí se to nikdy. To je to, co tady oceňuji právě dáme na klukách. Když začnete dělat takovouhle káru, tak se vám sklidňuje nálada v okamžiku, kdy tu trubku uříznete a pak ji svaříte. Právě při té práci se chlapi v těch svých dílnách sklidňujou. To je sklidňovací manévr. Tímhletím si ti kluci, co tady sedějí, vytvoří návyk, jsem nervózní, půjdu si vyrobit motokáru. Jo? To je sklidňovací manévr. Dneska se všechny únikové manévry nebo úlevové manévry přesměrovávají na mobilní telefony, na počítačové hry a podobně. To znamená, ten čas se vysloveně vyplejtvá. To znamená, tady prostě ta psychická energie, to sklidňování jde do tyhle tý motokáry, zatímco u většiny té populace, kterou dneska vidíme na základkách, to jde do herního průmyslu. Další problém je ten, že jak všichni lidi, jo, vidí roboty a hrozně by rádi dělali roboty, ale robot představuje, že toho člověka baví vyrábět něco z Merkuru nebo z nějaké jiné stavebnice. Musí se sklidňovat tím montováním šroubků. Dneska děti mají plný mobil chytrých jako her, ale když jim dáte do ruky Merkur a šroubky, no tak to oni mají místo ruky cedník. Prostě jim to furt padá z rukou. Oni nejsou schopni se šroubovat, jo, šroubky dohromady. To znamená, že my bychom potřebovali, aby na základní škole přibývalo manuálních aktivit. Protože, jak říkám, pokud se to děti nenaučí dneska ve škole, doma to nevidí. Ten příklad, co tady padnul, ten byl úplně úžasný. Holka řeže klacek a je fascinovaná tím, že jí z toho padají piliny. Jo? Hrozná legrace, jo? Ale to není nic výjimečného, to je běžný, jo? To prostě to je opravdu, ty děti dneska jsou dneska leví na ruce. Ale všimněte si, školství redukuje fyzickou práci, redukují se praxe v podnicích, redukují se pozemky, jo, jak to tam měli, to domácí příprava, takovýhle tyhle, ty všechny předměty se zrušily. Děti neumí zašít ponožku, neumí zašít díru, když se jim něco stane. Prostě nic tohodle neumějí, ale učej se prostě vektory, když to řeknu teda takhle jako nadneseně. To znamená, my víme, že rodiče to neučej, to samý fyzický pohyb. Ano, najdeme pár nadšených sportovců, ale 90% jo, těch zbývajících lidí se ani nehne. Jo? To znamená, ty opravdu leží doma a nehnou se. To znamená, my bychom potřebovali ne 2 hodiny tělocviku, ale každý den půlhodinovou rozcvičku ve škole. Stačila by jednoduchá rozcvička ráno, prostě oběhněte 2x školu a jdeme do školy, jo. Výhoda by bylo, že by se nám taky děcka probudili, že jo, jo, mimo jiné, jako jo. Ale prostě potřebujeme na základní a ještě střední školy spát hodně fyzického pohybu a hodně fyzické práce. Já jako psycholog bych tomu dodal ještě jednu věc, když chci po studentech psychologie exaktní uvažování, tak mám jeden veliký problém. V psychologii se to nenaučí. Exaktnost, přesnost se člověk naučí na řemesle. Děláte svícen, on vám nestojí, překotí se. Tak víte, že jste udělali něco špatně. Když v psychologii uděláte něco špatně, no tak psycholog si o vás řekne, že jste, teda klient si o vás řekne, že jste blbci, ale nic víc, jo? Žádná tragédie se nestane. Za fušařskou práci v těle těch intelektuálních oborech člověk není penalizovaný a pokud chce být pedant a dělat tu práci správně, tak se tu pečlivost musí naučit na prach v obyčejným řemesle, nebo to, co já oceňuji já, to znamená na té přírodovědě. Protože samozřejmě špatně změříte, špatně vyjde, jo. Jak říkají statistici, garbage in, garbage out, jo. Odpadky dovnitř, odpadky ven. Tak, poslední, ještě 10 minut? Jo. Řeknu vám příklad, který, myslím, ilustruje dobře stávající svět. Přišel jsem do hudební školy, kde jsem byl se svojí dcerou a potkal jsem tam takovou hezkou holku, tak se s ní dám do řeči. A ona jako říká, že už je v 2. cyklu té hudební školy. Já říkám, aha, a už jste hrála Debussyho arabesky? A ona říká, no nehrála. A já říkám, no a co bacha, co jste hrála z temperovaného klavíru? A ona říká, no nic. A říká, víte, já nehraju klasiku. A já si ji zeptám, no proč nehrajete klasiku? A ona říká, no já na to nemám techniku. A říkám, no ale technika není problém, stačí hrát stupnice nahoru, dolů. Každý den si dejte 10 minut stupnic a uvidíte, jak se vám za pár měsíců zvedne technika. A ona mi říká, no ale mě stupnice nebaví. A já říkám, no ale tak to bylo divný, kdyby vás bavili, ne? Stupnice, ty nebaví nikoho. Ty jsou jenom na tu techniku. Ale teďka ta holka mi vyrazila všechny trumfy to, protože ona se na mě koukla těma očičkama a říká, víte, ale já nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. A tady prostě opravdu jsem zůstal stát, protože takovouhle odpověď jsem v životě nečekal, že mě 17letá holka odrovná 6N. Nikdy nedělám nic, nač nemám náladu. Se na ní koukal, pak jsem jako šel pryč a dlouze jsem o tom přemýšlel, dlouze, přátelé, velmi dlouho. Prosím vás, uděláme krok, je toho co je dneska 17, počkáme si, až jí bude 27. Kolem 28 začínají reprodukci. Představíme si situaci, kdy si báječná 6N vezme báječnýho 6N a mají 3letou pomlčku, která leží s nima v posteli, tady to máte nakreslený, jo. On, ona, mezi nima pomlčka. A najednou pomlčka otevře oči ve 2 hodiny v noci a řekne, čurát. Co udělá 6N chlap, když slyší slovo čurat? To byste nevěřili, jak ty chlapi dokážou v noci tvrdě spát, jako jo. Tak on dělá, že spí, že jo. Ona řekne, taky by si mohl tu holku dát vyčurat ty. Já tady lítám celý den, tak taky by si měl tašku, asi tě ta holka aspoň užije. A vůbec ten život s tebou stojí za hovno. Teďka už teda se probudil, že jo? Tak aby si věděla. Já celý den chodím do práce, aby si ty tady doma válela šunky. No a začne brutální hádka ve 2 hodiny v ráno, kterou završí pomlčka tím, že se definitivně počůrá. Kdo to jde uklidit? No ten, který mu ta moč vadí více v té posteli, což je zase žena. Ona si říká, má takovejhle život s ním smysl? No a za chvilku, za nějakých pár týdnů, ten pán sedí u mě a říká, pane doktore, rodina je pro mě to nejcennější, nedá se to nějak zachránit, potřebuju to obnovit a tak dále. Tak se s ním o tom bavím a ptá jsem se na jednu otázku. Ptá jsem se toho chlapa na otázku, prosím vás, byla před 3 měsíci na tom božím světě nějaká síla, která by vás přesvědčila, že máte zvednout a říct, Aničko, spi, já jí dám vyčůrat. On mi řekl, ne, nebyla. Neexistuje síla, kromě rozchodu, která by přesvědčila toho chlapa, aby když vidí, že holčička řekne čůrat, aby řekl, spi, Aničko, já jí dám vyčůrat. Ale takhle to mají hozený v obě strany. V obě strany jsou 6N. Ona jí se nechce dávat čůrat, tak to nechce dělat. On taky nechce dávat nikoho vyčůrat, tak ať to udělá stát, jo? Nebo veřejná spořišťovna, nebo někdo jiný. Ale proč já? Nepohodlnost rovná se dneska vnímaná jako křivda. Pak se divte, že je takovýhle rozvodů. Tohle to jsou reální příběhy, to já prostě říkám ze své praxe. Tady prostě děti jsou naučený, že jakmile je něco nepříjemného, je to křivda na mě. To znamená, když mě matika nebaví, je to křivda tady učitele. Jo? Jestliže vy po nich něco chcete, co to, tak je to křivda. Výsledek je, že přijde život a život bude plný šílených křivd. Až do toho, že vzniknou prostě vyhýbavé osobnosti, které kličkujou mezi loužičkama, nechtějí do nepříjemných stavů. No a výsledek je, že se za to zaplatí tou střídavou výchovou. Oni nechtěli střídavou výchovu, jo? Ale stejně do ní jdou, protože nejsou schopní snášet ty nepříjemné stavy, že jo? Problém je v tom, že tady mají ve výhodu ti, kteří do těch problémových situací jdou s plným vědomím, jdu do náročné zátěžové situace a vím, co mě čeká. Jedna z těch zátěžových situací je právě svatba. Proto se dává chlapům na krk chomout, aby věděli, že teďka budou dělat oslíka. Je třeba do této šílené situace jít s plným vědomím, že to chci, protože manželství je toliko optimum v mínusu. Optimum znamená nejlepší. Optimus. Ale tím ještě není řečeno, že ten člověk bude v prožitkové pohodě. Já se to ukázat na krásně jednoduchým příkladu. On chce sex 1 až 2x denně. Ona chce sex 1 až 2x za měsíc. Výsledek je, že udělají kompromis 1 až 2x za týden. Když udělají tenhle ten kompromis, on je nespokojený, protože to je málo často. Ona je nespokojená, protože to je moc často a chodí zvracet do tohohle, do sprchy potom. Ale furt jsou nespokojený. On je málo a ona je moc. Znamená, furt jsou v mínusu. Tady neexistuje zázračný způsob, jak tohle vyléčit. Tohle to vlečenou spolu táhnou celý život. Důležitý je říct, jdu do tohohle, do této nekončící průdy a budu ji snášet celý život. To je ten chomout. To je to čůrat, kdy se musí ten chlap zvednout, i když jde zítra do práce, jo, nebo já jdu na tu přednášku a dávám tu malou pomlčku čůrat, pak ona si klidně usne a já čumím do stropu, že jo. I to je hol prostě ten chomout, který ten člověk nese. A na tohle ty děcka nejsou absolutně připraveny. Že takovejhle situací, kdy jak se říká, s ženama je kříž, ale bez nich je to ještě horší, tak takhle je to jak s vysokou školou, tak s tisíce jinýma věcma. Musíme být připravení jít do těžkých, náročných situací, abychom z toho vydupali svoji identitu. Ať je to identita kariérní, akademická nebo rodičovská. Mě vždycky fascinuje, jak lidi se snaží využívat 80 nebo 90% svého nevyužitého mozku. Ano, prosím vás, nevyužíváme mozek ani ze zlomku svých schopností, ale ten hlavní důvod, proč se tak děje, je to, že těch 80% našich schopností je zabetonovaných v nepříjemných prožitcích. Jo? To je přesně to, co jsem tady dneska zkoušel. Zkuste spočítat vzoreček. To je nepříjemný, do toho se nám nechce. Všichni byste to dokázali, co jste tady. Jo? Všichni byste byli schopni ten vzoreček vymyslet. Ale byl zabetonovaný v nepříjemných prožitcích. Proto dneska lidi, aby motivovali svůj mozek, tak si koupí psychovolkmen a takhle se nám, prosím vás, učí anglická slovíčka. Prosím vás, je nám všem jasný, že se nenaučí vůbec lauter nic. Psychovolkmen je krám, je to naprosto k ničemu. Efektivita učení je 0,00 prd, jo? Ale má to krásný sen přidaný. Nebude vás to bolet tak, jako drillování slovíček na střední škole. Ale cesta ke znalosti angličtiny je drill. To není ležím na kanapě a příjemných pocitech. Jde pak k úspěchu vede cesta přes nepříjemné stavy a základ životního úspěchu je ochota a připravenost jít do pořádné průdy. Ať je to vysoká škola, rodina nebo kariéra, prostě je to dřina, ale úspěšní lidi jsou ti, kteří jsou připraveni snášet nepříjemné stavy. Já už jsem to pochopil. Ano. Počkejte. Je to krásně slajdy, já bych jim ještě nějaký rád. A tady ten je opravdu zdařilý, že jo? Jako, nechcete, nedostanete.
Tak, můžeme promluvit dnes otázkou kariéry. Máte možnost ptát se pana Klimeše, co by vás zajímalo, co byste chtěli se ještě doptat, někdy něco rozebrat a přesně. Můžete se hlásit, jak vám přijdu na mám mikrofon.
Nošení školních uniform. Prosím vás, proč vznikly vojenské uniformy? Protože přišel maršálek Radecký, nebo nějaký jeho předek, a tam viděl takhle bandu trhanů. Víte, jak vypadaly středověké armády? To byla banda trhanů. Prostě hadry a koho chytli na poli, ten šel za vojáka. Smrděli a byl na ně příšerný pohled. Když se z toho panu knížeti zvednul žaludek, tak řekl, oblíkněte je do kabátců. Tak je oblíkli do kabátců. On se na ně kouknul, oni podsaď kabátce a tady trhani. Tak řekl, já se plásnu přes kapsu, teda poddaný plásnu přes kapsu a uděláme jim ty uniformy. Protože nebylo možné se na ně koukat. To byl taky důvod tramvajáků. Prostě tramvajáci chodili jako trhani a dopravní podniky, nebo kdo to tam tenkrát řídil, si řekli, prostě ty chlapy musí nějak vypadat, tak dostanou uniformy, aby vypadali trošku k světu. Tady tato potřeba vypadat trošku k světu není třeba, protože děti nám chodí vyšňořený v hadrech drahejch. Proto jako dávat uniformu si myslím, že je zbytečný, protože ta potřeba, aby ty děti hezky vypadaly, jo, je už dneska to, že si to ty rodiče zaplatí sami. Naopak do toho vkládají ještě větší investice, než je zdrávo.
Já jsem otázku už narážel, že to je to, že
chodili v hádrách.
Já jsem se pošlal na ty druhé strany toho dobro, že, no? že se lidi stydí, že nemají tu motivaci nosit ten titul před svým jménem. A třeba teda mám titul magister Česko, nějak moc neužívám,
no?
protože jak říká asi tím, že nic nejde, když člověk blíží, že zjistí, že toho ví víc, tak vlastně ještě, že toho moc nejde. Že? Takže mám takový pocit, jakože mám pak pocit, že vlastně ten titul je jenom taková jakoby uniforma, anebo takový vydělení, tak radši, to je můj pocit, takže proto jsem se tam potom jsem se chtěl zeptat, protože jste tam říkal, trošku se narážel na to, že když dítě něco ve škole neumí, nebo prostě o něco nebaví, že to je na učitele, já bych se skoro teď dal na stranu těch žáků.
No.
Chtěl bych se zeptat, jak má takový příběh od svého kolegy, který právě říkal, že rozdával dětem malovánky. A představ si, oni ty domci vymalovali ty krávy na fialovo, viděl jsi někdy fialovou krávu, já říkám, proč ne, že jo, expresionisti používali, jak si oni nemyslíme, že to byly domci. Takže bych úplně s tím nesouhlasil.
S čím nesouhlasíte?
No, s tím tvrzením, jakože je to na straně dítěte nebo rodiče, prostě nesouhlasím, myslím si, že třeba jak jsem mluvil o té matematice,
no.
Třeba já osobně jsem se vyhnul na gymnáziu maturity z matematiky, přitom dneska to samozřejmě docela lituju, ale zároveň si pořád myslím, že jsem se vyhnul proto, protože učitel mě dokázal dostatečně motivovat a udělat tu matematiku tak zábavně, ale to zajímalo by pochopil, že budu života potřeboval, takže teď bych.
Ale prosím vás, já mám gymnázium Vimperk, jo. To nebyl aspoň za bolševíka žádné přednostní škola. Proč Klimeš mohl udělat kariéru a mý spolužáci ne? Tam bylo spousta učitelů, kteří byli průměrní, podprůměrní. Jako rozumíte tomu, jo? Jako ty prostředí je nějaký a děti sedí, rypají se v noci a říkají, já nebudu nic dělat, protože pančelka je nějaká. Ale my chceme po těch dětech, aby vystřelili do světa a nemůžeme čekat, že každý šéf, který ho budou mít v práci, bude genius. Na vysoké škole bylo pár opravdu echt, jako bych řekl, sketů a zlejch profesorů, který si sadisticky libovali na tom, že deptali studenty. Jo, třeba zkouška z krystalografie byla pěkná hrůza. A ten učitel nás deptal na látce, kterou jsme vůbec neprobírali, ani jsme ještě neměli, že jo. Jo? A prostě vyžíval se v tom. No ale jako prostě chápejte, jako schopný student jde do toho a zvládne i toho špatného profesora, protože mu rodiče řeknou, hele, na blbce narazíš všude. Budou na střední škole, na vysoké škole, v zaměstnání, pořád budou někde nějaký idioti, s kterýma se budeš muset popasovat. To znamená, baví, nebaví, není argument. Ty musíš umět matiku, protože ji budeš potřebovat. Já jsem byl dysortografik, dysgrafik, jo, celý dětství. Já nemůžu chodit po světě a říkat novinářům, víte, já jsem dysortografik, takže prostě ty mý články jsou jeden slovní salát. To bylo taky to, co mi říkali novináři na začátku. Oni říkali, myšlenka dobrá, ale my bychom to museli po vás celé přepsat. A se říká, vy jste redaktoři. A oni říkají, no jo, ale my na to nemáme čas. To znamená, že dysortografik, nedysortografik, musel jsem se naučit psát na takové úrovni, abych byl na stejné nebo srovnatelné úrovni s lidma, kteří mají nadání na češtinu. Já jsem byl klasický dysortografik, matika, čeština 4, jo? Na 4 jsem byl a fyzika je za 1, matika za 1, jo? Prostě tyhle ty technické věci mi šly, ale prostě čeština nešla. Stejně tak jazyky, já jsem na jazyky naprosto tvrdý, jo? Ale prostě nano, umím anglicky, německy, rusky, prostě bez problémů se domluvím. Proč? No protože když tu hlavu vezmete a takhle to do ní mlátíte, tak to tam namlátíte. Ale to, co potřebujeme přesvědčit, jo, tamhle ty kluky vzadu, rvěte to do těch palic, ať máte blbý učitele, ať se vám nechce, ať se vám cokoliv, prostě když se narvete, tak tu věc, která jinému trvá třeba, já nevím, 2 dny, vy na to potřebujete ty 2 týdny. Ano, dělejte to, protože nakonec si tam třeba za ty 2 týdny stejně narvete. A to je na tu matematiku, prostě ano, já chápu, že spousta lidí není na matiku, jo, ale prostě elementární násobení, dělení, prostě ty děcka musí umět. Protože přijde volební, přijdou volby, volby jsou statistika. Jestliže nepochopíte, na jakém principu funguje volební systém, proč se divíme, že nás tady osírají různé politické strany a různí politici, že jo? Je špatně nastavený volební systém na prezidenta, vygenerovalo nám to Zemana, že jo? Jo, prostě nemůžeme se divit, jo? Prostě volební systém je nastavený tak, aby nám vybíral ty nejextrémnější osobnosti na pozici prezidentů. Je špatně nastavený statistický systém. Proč je nastavený? No, protože statistice nerozumí ani občané, ani poslanci. No. Takže jako prostě, ano, já chápu, ano, mohl jste mít lepší učitele. Já jsem mohl mít lepší učitele třeba na angličtinu. Ukážu si to představit. No. Určitě tam by byl lepší profesor. No. Ale mě se nikdo neptal, jestli chci umět anglicky nebo ne. Prostě přijdete na vysokou školu a musíte umět anglicky, německy, jako když by čemrská. No. Jo, takže to je asi ta odpověď, jako jo, prostě baví, nebaví, to je jako si cestí. No.
Na začátku jste tam první fotografický cíl, že
ano.
Jako to vidíte. Jako samozřejmě, že to máte netiku teda.
No, co to řekne? Co se... Zase vás, takhle, jedna věc je, tady bych, jako pokud se mi to stane, já to řeknu jinak, když jsem byl na Gimplu, jsem stával ve 4 hodiny, a od 4 hodin ráno do 6, než jsem šel na autobus, jsem cvičil na piano. Pak jsem jel do Vimperka, tam jsem se učil od těch 7 do těch 7:45 jsem udělal domácí úkoly a všechno jsem to stihnul. Pak jsem šel do Gimplu a když byla fyzika, tak jsem přesně takhle spal na lavici. A vyšel Hájek a říká, Klimeši, ty furt chrápeš, co děláš v noci, jo? Tak jsem mu nechtěl říct, že teda cvičím, protože byla nějaký krajský školo, prostě, možná to byly tady Budějcích, to krajský kolo z té Hudebky. Takže já jsem byl v Imperk, Volině, jsme spadali sem. Takže jako může tam být nějaký takovejhle důvod, že prostě kluk dělá nějaký užitečné věci. Problém dneska je třeba to, že nám, to je to, co, k čemu jsme se nedostali, my víme, že nám děti v průměru tráví na počítačích a na digitálních zařízeních. Střední hodnota je 5 hodin denně. To je poloviční úvazek. Jo? Máme práci a k tomu máme ještě půl úvazku, je hraní na počítačových hrách a pak máme děti, kteří nám tam hrajou 12-13 hodin. Kluci, je to pravda? No, chrápou. Jo? Ale prostě jako samozřejmě dnešní populace nám visí na počítači. To znamená, jedna je věc, říct tomu klukovi, prosím tě, nehraj počítačové hry, je to měkká droga, zblbneš z toho. Jo? To je jedna cesta. Druhá je cesta, zavolám si rodiče a zeptám se, prosím vás, mastí ten váš kluk věci přes noc? Jakmile jdete večer spát, vy rodiče, zavoláte si kluka, řeknete mu, tady mi dáš mobil, tady mi dáš notebook a půjde se spát a preventivně ještě odpojíte router, aby neměl internet večer, jo? To je prostě jedna ze zásad, který tady musíte udělat, protože jestliže on je závislý na počítačích, tak to není o tom, přijdu a řeknu mu, hele Karle, nechlastej. To můžete říkat od rána do večera, to on vám nepřestane. Stejně tak, jestliže si ujíždí na Doomu nebo na Minecraftech nebo na čem si to dneska ty děcka ujíždějí, tak samozřejmě nemůžete mu říct, hele, Minecrafty, ne! No tak, jako, jo? To, co mi říkají kantoři, je, vezmete takovýhohle kluka a řeknete mu, hele, prosím tě, dělej teďka nějakou práci do té školy. On se na ně koukne naprosto skelným pohledem a pak se zase vrátí ke svému hracímu zařízení. To znamená, pozor, tady to není jenom o tom, máme nevyspalé dítě, tady máme závisláka. A závislák je normální porucha, zralej pro nešpora nebo pro skálu, záleží, kam ho pošlete, jo? To znamená, ono to je, ano, část je o co, zaujmout tohleto nevyspalé dítě na nadlidský výkon, ale druhá věc je taky nastavit opatření tak, aby prostě tady přišli rodiče a řekli jim, prosím vás, to vaše dítě chronicky nevyspalý spí nám tady na lavici. Že? Musíte mu sebrat mobil, jakmile přijde ze školy, dej se mobil, strčí se do trezoru, má, jo, přijde zakázat počítač. Co se ví, děti na tu práci do školy, to znamená na nějakou efektivní práci, potřebují tak jednu hodinu denně strávit na tom počítači. Jedna hodina denně nemá škodlivý dopad na známku z matematiky. To si můžeme ukázat tady na tomhle grafu, rychle to tam doskáču. A tady to máme. Tady vidíte úplně názorně. Počet hodin strávených na digitálních zařízeních, známka z matematiky. Premianti třídy, tady vidíte, jsou na tom 2 hodiny denně max. To jsou premianti, to je medián premiantů. No a potom s každým to jde. Tady vidíte regresní křivku. To si můžete spočítat, jakou bude mít ten kluk známku z matematiky, když víte, kolik na tom tráví. Tohle to je pro češtinu, pro matematiku úplně stejně vypadá graf pro češtinu. To znamená opravdu, čím víc nám ty děcka mastějí ty hry, tak tím horší ten výsledek jde. To znamená, jestliže my tady máme co dočinění s absolutně novou drogou, na kterou není moderní populace připravená, tak to je něco jako před 20 lety nebo 25 lety se tady zjevila ta marihuana, že jo. Taky plný nadšení, jak je to nezávadný, nenávykový, no a dneska s tím máme problémy stejný jako s alkoholem, jo. Se nám rozpadají rodiny kvůli tomu, že prostě jeden z partnerů kulí trávu v množství, ne zrovna malém, jo. Ráno je steklý, abstinenční příznaky a tak dále. Tady vidíte jednu věc, s televizí to souvisí. Na základní škole mají děti televizi ve svém dětském pokojíčku jednak jedný. Všimněte si, úspěšní studenti na gymnázium 2/3 nemají. My to 2:1. Jo? To znamená, že vlastně televize je jeden z věcí, který vlastně potenciuje to, že vlastně ty děti mají horší výsledky v životě. A to, co jsem tady říkal, je to, že vlastně ten člověk se musí dobrovolně frustrovat. To znamená, jakmile se dobrovolně frustrujete na počítačích, začne vás bavit montovat takovouhle věc. V okamžiku, kdy dáte dítěti na výběr mezi chlebem se salátem a nutelou, tak vám každý dítě sáhne, nebo většina dětí sáhne po nutele. Pokud chcete, aby dítě jedlo zdravě, musíte ho frustrovat na nutele. Nesmíte mu dávat to, co chce. Stejně tak, když dáte dítěti možnost vyrábějí si motokáru a masti si počítačové hry, tak většina dětí vám skončí u toho mastění her. To znamená, pozor, tady máme co dočinění s drogama a drogy nemají záklopku, ty nemají konec, jo? Běžně máme děti, kteří nám referují, že nám hrajou 12-16 hodin denně. To znamená vlastně veškerý volný čas stráví na té hře. To znamená, tohle to je problém, který trošku přesahuje tu otázku, budeme hezky zajímavě povídat a ty děti nám budou hezky zajímavě poslouchat. No pozor, jsme tady trošku v jiném světě, bavíme se tady o závislostech, o hroutícím se rodinném zázemí. Příklad, máme učitelku ve hudebce, ta učila dítě hrát jako na piano, holčička docela prospívala a najednou začala prakat jako kropicí konev. Paní učitelka se obvinovala, co dělá blbě, jak by teda má zaujmout, co má dělat, pak zjistila, že prostě rodiče se rozvádějí, no. A dítě, jak když ho podříznete, že jo, není schopný ničeho. Stejně tak střídavý výchovy, že když se vám 9letý dítě pokaká 2x týdně při předání, no tak jako co s tím chcete dělat, že jo. Takže jako, jo pozor, ten problém toho spícího dítěte je zpravidla ještě širší než jenom to, že to dítě nespí. To je jeden problém, že prostě ty rodiče mu neseberou ten mobil a nedají ho spát. Běžně jsou problémy, to je furt dokola. Prostě rodiče jdou spát, probudí se v 11 a vidí, jak tamhle bliká prostě počítač skrz dveře toho dítěte. tak tam lezou, berou mu ten počítač, on se s nima hádá, jako prostě tohleto, prostě ty opatření stylu jde se spát, odevzdáš to všechno tady do ložnice, to není běžný repertoár dnešních rodičů. Pak vy to odskáčete, kantoři, protože samozřejmě ráno to dítě ještě jakž takž vnímá do těch 11 a od 11 plác u Makartový čelo, už s ním neuděláte nic. Jo? Celá na rovinu, já jako psycholog, kdybych nespal pořádně, tak nejsem schopen fungovat. No, prostě, pane doktore, vy zase spíte, že jo, no, při klientech. To se hrozně snadno usíná, že jo, při klientech. No, takže jako prostě chce-li mít člověk ještě jednu věc. Já když nespím, tak mě klienti neuvěřitelně štvou. Já jim mám vztek. No, protože když vám po tisící říkají stejný problém, jo, a vy jim říkáte po tisící, tak už byste vraždili, jo. To znamená, já když chci mít rád svého klienta, tak já se musím vyspat, jo, to je podmínka nutná. To není tím, že bych nebyl schopný tu práci dělat i mírně nevyspalej, ale prostě zcela na rovinu ta spánková deprivace má za následek, že mě život nebaví, no. Už jsem ji ukecal? Ještě dotaz? Ještě dotaz? Tady máte ty střední časy. Základní škola 4 hodiny plus minus 2,5 u žen, o víkendu o 2 hodiny navíc. Jasně, to přeskočíme. Dobře. Já taky děkuju.
Díky za to, že jste přišli. Moc děkuji za vaše příspěvky, které tady dnes zněly. Myslím si, že to je zajímavé, inspirativní. Věřím, že jste si z nich odnesli poznatky a inspiraci, jaký už tu svůj zná, a se kdyby to projekt ukázal, případně nějaké věci se tady vymyslet. Já si bych vám chtěl jenom popřát, aby se vám dařilo, aby se vám dařilo ty žáky probouzet, a držet je motivované, aby z vaší školy vycházeli podobně šikovní chlapíci a slečny, které budou vytvářet.
Krásné motorky.
Takže ještě jednou díky, mějte se dobře a...